Ek wil vanoggend praat oor die evangelie. Dit was so kosbaar toe ons daaroor sing. En hoekom dit belangrik is om die evangelie te verkondig. En ek wil 'n paar sleutels gee, want ek dink wat baie keer gebeur is, ons probeer probleme in ons lewe uitsorteer. Nee, en ek het die probleme mee as ons kom en ons wil mekaar help om iets uit ons lewens uit te sorteer nie. Maar ek dink waar ons die pot baie keer mis het, ons vergeet wat die evangelie is en hoekom het goeie nuus is. Dis goeie nuus. Nou, daar is baie godsdienstvorme en godsdienstrituele. En ons manier om na God toe te gaan is deur middel van godsdienstvorme of godsdienstrituele. Daar is baie daarvan, maar daar is net een evangelie. Maak het sin wat ek sê vanoggend. In ander woorde, vir dit wat ons baie keer probeer om by God uit te kom, mis ons baie keer die punt dat God se manier om by ons uit te kom is die evangelie. En ons moet vanoggend daaroor gesels en ek gaan deur die hele eerste hoofstuk van Romeine gaan vanoggend. Nou dis een van die boeke wat mens nou nie graag altyd wil lees nie, want hy lees nie so maklik nie. Maar ek gaan deur hom gaan, ek het so 6 puntjies wat ek met julle wil deurgaan en ek gaan probeer om aan elkeen net 5 minute af te staan. Ek doen 'n vinnige oorsig. Maar die rede hoekom ek na Romeine toe spring, is Romeine is een van Paulus se mees volwasse briewe as dit kom by die evangelie. En die eerste 3 hoofstukke vertel hy hoe die wêreld agteruit gaan en dan verduidelik hy ook later vir ons na daardie hoofstukke wat het God vir ons gedoen, en dan daarna sê hy, hoe werk het prakties in ons leven uit, hoe lyk die evangelie, hoe lyk bekering, hoe lyk vergifnis, en in hoofstuk 1 gee hy opsomming van die hele boek. So ek wil net heel met my bly, ek het die skrifies in Engels, en dan vir elke hoofie wat ek gaan gee, is daar gaan 'n praktiese implikasie wees, vir elkeen van ons. So ek wil heel moet saam met my vasthou, 5 minuut vir elkeen, en ek het my foonie by my, om die tyd te kyk, 11, ne, begin nie, tweede diens, is reg, ek sal voor dit, my nie waarin nie hulle. So, die eerste ding wat ek net wil sê is, die evangelie is Christus gesentreerd. Die evangelie is Christus gesentreerd, ons gaan nou daar oor gesels. Kom ons lees gauw, Romans chapter 1 verse 1 to 7. Ek het hom nou in Engels, want die Engels verduidelik het bietjie beter as die Afrikaans. Die Afrikaanse puriste vergewe my vanoggend. Maar ek moet hom in die NIV lees. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle and set apart for the gospel of God, the gospel he promised before and through his prophets in the holy scriptures regarding his son, it's again Jesus Christ, who as to this earthly life was a descendant of David, and who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God, again Jesus Christ, in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Through him we received grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. And you also are among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ. To all in Rome who are loved by God and called to be his holy people, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Paulus noem Jesus se naam baie daar. Ons gaan nou gesels hoekom die evangelie Christus gesentreerd is. Die eerste sleutel is, as ons met mense praat, dan moet hulle Jesus beleef. Dit is baie belangrik. Ek het nou al gestap julle, en gekyk, en met mense gepraat. Jy kan op enige plek oor God praat. Jy weet, daar is God van die son, is God van die bome. Jy weet, in Indië eet hulle nie vleisie, want hulle, dit is 'n God, ek weet die God van die koeie sieke. Ek weet nie, daar is soveel ander gode wat die mens kan oor praat, en mense kan lekker met jou daar oor gesels. Dan kan die mens praat oor die Heilige Gees. Jy kan nogals redelijk baie praat oor die Heilige Gees. Ons lewe mos in die Harry Potter generasie, nê? Jy weet so, Daar's bose geeste, lei geeste. My vriend is 'n groot gees, as groot geeste. Daar's soveel ander geeste, maar noem net die naam van Jesus. Daar kan jy nou sien hoe 'n kamp verdeeld raak. Jesus. En daar's 'n rede hoekom Jesus verdeeldheid bring binne in gesinne, binne in kerke. En die rede hoekom die evangelie Christus gesentreerd is, word vir my die beste verduidelik deur Dr. Martin Lloyd-Jones. Hy sê as twee konings na oorlog toe gaan en die een koning het gewen, wat doen die koning? Hy stuur manne op die perd huis toe, dan wat gaan sê? Dan sê hy vir hulle, gaan gee vir hulle die goeie nuus, ons het gewen. Die ander koning, wat nie seker is of hy die oorlog gewen het of verloor het nie, hy stuur ook boodskappers terug, maar sy boodskappers moet gaan raad vra. Nou sê Dr. Martin Lloyd-Jones, hoekom die evangelie goeie nuus is? Dit het vir my verskriklik baie gehelp. Ons vertel van vir mense van iets wat iemand al reeds vir ons gedoen het. Die ander manne kry raad. Nee, jy moet so maak as jou lewe goed gaan. Nee, jy moet dit doen as het goed gaan. Nee, om hierdie ding te wen, moet jy dit doen. Groot verskil. Aan die een kant praat ons van Jesus wat dit al reeds dit vir ons gedoen het en jy weet hoe werk het. As jy eers weet wat Jesus vir jou gedoen het, dan doen jy die res vir hom maklik. Maar jy weet hoe werk het in ander gelowe waar ons nie seker is waartoe ons op pad is nie. Ons doen ook dit vir 'n God of die God of daardie God, maar vir 'n heel verskillende rede. Ons doen dit uit vrees uit. En dit is hoekom ons altyd mense moet verwys na Jesus toe. Luister, sukkel jy met depressie? Gaan kyk hoe Jesus depressie oorwin het in die tuin van Getsemane. Luister, sukkel jy met verwerping? Gaan kyk hoe Jesus se familie hom verwerp het en gaan kyk hoe hy verwerping oorwin het. Luister, sukkel jy met siekte? Gaan kyk na wat het Jesus gedink oor siekte? Hoe voel hy oor siekte? Wat is belangrik? Met ander woorde, wanneer ons met mense praat, moet hulle Christus beleef. Jesus moet binne in die kamer instap. En wat Jesus moet uitdaag, Jesus moet mense se denke uitdaag. Maar nie net sy denke nie. Jesus moet ook 'n persoon se emosies uitdaag oor hoe hy voel. En dan meer is dit. Daai toegewydheid tot dit wat jy in glo. Is jy bereid om jou lewe neer te lê vir dit wat jy inglo? The core commitments. Ek nou in Pakistan was vroeër die jaar. Dit was in Januarie. Was ek en Sias en nog 'n paar weg. Nou praat ek met die pastoor daar wat ons genooi het. Ek kan nou nie sy naam noem nie, want hy word redelik vervolg. Nou praat ek met hom, vraag van hoe hy die Here ontmoet. Nou vertel hy vir my. Hulle het in hierdie woonstelblok gebly. Nou mooi hoor. Dan was daar altyd 'n Christen ou wat gebid het soggens. Dan bespot hulle nou die ou wat nou so bid. En hy bid nog in 'n vreemde taal ook. Nou op daai stadium toe hy 'n bendelid. Nou terwyl die ou bid, dan gooi hy nog die man met klippies op, jy weet. En hy bespot die man en almal in die woonbuurt is nou bang vir hom. Maar hy sê hy slaap een aand en Jesus verskyn aan hom in 'n droom. En hy sê Jesus gee vir hom 'n sak saad, nou saai hy saad. En hy sê maar hoekom moet ek die saad saai? En Jesus sê dit is wat jy in Pakistan gaan doen. Dit gaan jou werk wees. Nou vlieg hy op in die nag. 3 uur sê hy, sweet tap hom af. Wat gaan nou hier aan? Nou gaan hy na 'n vriend van hom toe. Die een is ook 'n bendelid. Die oggend 6 uur voor die son opkom, vlieg hy na die vriend toe. Hy kom in die kamer. Nou sit sy vriend so. En hy kom en luister, ek het 'n droom gehad. Die ou Jesus, hy het aan my verskyn. Hy het gesê ek gaan saad, maar die ou kyk nou nie vir hom nie. Hy kyk net af. En hy kyk dak toe en hy sien aan die fan, die waier hang 'n tou. Hy sê nou, wat gaan nou hier aan? En sy vriend sê vir hom, hy wou nou vir my die oggend so 3:30, 4 gehang het. En terwyl hy hom hang, stap Jesus die kamer in. En Jesus sê vir hom, mam, moenie dit doen nie, ek het 'n groter plan vir jou lewe. Nou is hulle twee in trane. Nou sit hulle daar. Hulle het nou Jesus beleef, dis nou die punt wat ek wil probeer maak. In ander woorde, Jesus het hulle lewe ingestap. Nou moet hulle somme maak. Nou wie gaan nou vir hulle help? Nou sê die pastoor toe, hulle dink toe nie, ons man nou gaan na die man wat ons so bespot, wat ons so by die klippe gooi. Nou klop hulle. Nou sien hulle wie dit is. O, dis die bendelid. Wat wil jy hê? Niemand wil oopmaak, want hulle is nou bang vir hom. Hy sê nie, hy wil met 'n ou praat wat soggens bid. Hy sê, hy staan hele 10 minute daar, en eindelijk maak hulle toe die deur oop, en die ou kom toe uit, en die ou vat vir in, en hulle vertel vir hom, al twee hulle story oor hoe Jesus in hulle lewe ingeloop het. Hy sê, die ou huil toe, en dan lag hy, en dan sê vir hulle, vertel weer die story. Toe hulle klaar vertel, hy sê, vertel nou gou weer. 6 keer vra die ou vir hulle om hierdie story te vertel. En hierdie ou disipel leer hulle. Mense, as ons met mense oor die evangelie praat, moet Jesus in die kamer stap. Want dit gaan oor hom. Dit gaan oor iemand wat al reeds iets vir ons gedoen het. Hy het al reeds soveel oorwinning vir elkeen van ons gebring. Dan sal Jesus, hy sal jou manier van dink uitdaag, hy sal dit wat jy in jou hart voel omdop, en dit wat jy aan glo, met ander woorde, wat Jesus vir daai twee ouens gevra het, ouens, dit wat jy aan vashou, is jy bereid om jy lewe neer te lê vir dit, of is jy bereid om jy lewe neer te lê vir dit, wat ek sê. Goeie nuus, angeloi noem hulle dit. Dis iets 'n messenger, met ander woorde, 'n engel wat 'n boodskap bring. So, eerstens, ons moet leer om Christus vir mense op so 'n manier te preek dat hulle hom beleef. Sê hulle met my. Tweedens, tweede punt, die evangelie transformeer mense slegs as daar vir hulle gebid word. Kom ons kyk, nou gaan ons aan in die brief van Romeine. Hoor wat sê Paulus. First, I thank my God through Jesus Christ. Met ander woorde, daar is 'n dankgebed vir die ouens in Rome, for all of you, because of your faith is being reported all over the world. God, whom I serve in my spirit. Dis 'n geesding die. In preaching the gospel of his son is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times. Altyd 'n uitdagende stelling vir my. Paulus sê dit in 'n paar ander briewe ook, dat hy vir die gemeentes konstant bid. Ek weet jy, hy het reg gekry nie, maar ons groei daaraan toe. And I pray that now at last by God's will, the way may be open for me to come to you. Ek dink ons kan maar net eers daar sop. Julle kan hom gaan lees tot by vers 15. Maar dis een van die pragtigste beginsels wat ek leer in skrif by Paulus, is die feit dat ons gereeld vir mense moet bid. Ons gaan nou kyk hoe ons moet bid, om hulle te help om die evangelie te kan eet, en te verstaan dat Jesus in hulle lewens kan instap. En op hierdie stadium moet ek vir u sê, serving Christ in the Spirit, in die Gees, daar kom 'n plek, nê, wat jy nie Jesus kan verdedig, hoor. En ek wil net vir julle bemoedig, moenie duck and dive as mense vir julle vra oor Jesus en julle kan hulle nie beantwoord nie. Want dit is 'n geestelike ding. In ander woorde is dit wat Jesus vir Nikodemus gesê het. Nikodemus, die wind waai wat wil waai, hoor. Met ander woorde wat Jesus vir Nikodemus sê, Nikodemus, al verstaan jy nie die meganiese werking van hoe bekering werk, en hoe ek jou lewe omdoppie. Al verstaan jy dit nie, nietemin, jy kan die verskil in mense se lewens sien. The wind blows where it wishes. Dis presies soos dit met my en jou gebeur, en dit gebeur deur gebed. Nou, ons moet vir 3 goedjies bid, dit kom ek nou agter. Die eerste enetjie wat ek voel ons vir mense heiliglik moet voorbid, is genade om ons sonde met nederigheid te bely. Ek dink een van die grootste uitdagings vir my nou is dit by die evangelie kom en die rede hoekom ek daarvoor bid. Dit is baie moeilik om vir mense deesdae te verduidelik wat sonde is. Dit is vir my verskriklik moeilik. As ons baie keer mense sit maak en ons praat met hulle oor wat sonde is, dan dink hulle, wauw, is dit verkeerd? Ek het nie gedink is verkeerd nie, ek doen dit al die jare. Ek praat nou nie van nie Christen nie, ek praat van Christene. So een van die goedjies wat ek konstant die Here deesdae voorvra in my lewe ook, is net Here, gee my die genade om my sonde en nederigheid te bely. Dis hoe die evangelie begin het. Repent for the kingdom of heaven is at hand. Verandering van gedagtes, verandering van dinge doen. Die tweede ding wat ek die Here voorvra is, die kerk moet floreer om die verlorenes te bereik. Die kerk moet floreer om die verlorenes te bereik. En dis wat ek leer by Paulus.